SBS Filipino.
Ang papataas na bilang ng national MPs ay tinutulak ang malaking pag-iimbestiga sa mga bangko sa Australia, sa kabila na ito ay taliwas sa pulisiya ng pamahalaan. Nais ng senador ng Queensland na si Barry O'Sullivan na ipakilala ang tinatawag na private members bill sa parlamento at naniniwala siyang meron siyang mga bilang ng tao na maidadala sa debate. Narito ang ulat ni Amanda Kopp na isinalin sa wikang Filipino. Nais ni Senador Barry O'Sullivan na ipakilala ang panukalang batas para sa Commission of Inquiry hinggil sa masasamang gawi ng mga bangko. Ang pagsisiyasat o inquiry ay katulad din ng Royal Commission, habang ang pamahalaan ay nakatuon sa same-sex marriage at issue sa citizenship. Sinabi ni Senador O'Sullivan sa ABC na isa itong mahalagang issue.
In my view, there's no more important piece of business. Millions and millions of Australians have been affected by the behavior of the banks over time. They show almost an autistic disregard for prudential regulation and law. And it's time for these people to have their day in court.
Tinatayang aabot lamang sa 2 MPs ng pamahalaan na magbabago ng alyansa sa mababang kapulungan para magsimula ng debate. Ayon kay Senador O'Sullivan, mayroong sapat na bilang ng mga MPs na handang gawin ito.
Well, there could be as many as 4. There are a couple on the public record, of course. George Christensen's one, Lou O'Brien's another, who's indicated that he's at 50-50.
Sinabi ng leader ng oposisyon na si Bill Shorten, ang kanyang partido ay patuloy na sinusuportahan ang Royal Commission.
The Labor Party is absolutely committed to a banking Royal Commission to make sure that we improve the standard of ethics, the standard of treatment of consumers in Australia by the big powerful banks.
Ayon sa kanya, ang bangko ay patuloy na gumagawa ng mali sa mga customers at dapat na mayroon ang gawin sa bagay na ito.
Every time there is a financial scandal in Australia, every time thousands of people get ripped off, we hear from the banks, it was just a one-off incident. We're very sorry, it'll never happen again. And then the next time you open the pages of Australia's financial press, yet again, we discover another scandal and another problem.
Sinabi naman ni Tesorero Scott Morrison, hindi kinakailangan ang Royal Commission.
We've increased the powers of ASIC, we've increased the resources of ASIC, we've introduced the bank levy, we've introduced a new complaints authority with teeth, which means that people can get access to resolution of their cases. So what we need to do is take action now, not create some sort of Q&A for QCs.
Ang pinuno ng pamahalaan sa mababang kapulungan na si Christopher Pyne ay pinalihis ang mga tanong hinggil sa pagbabago ng alyansa ng mga MPs at nagsabi na ang pagtatanong sa mga bangko ay hindi isang prioridad.
Well, look, what will be in terms of votes in the House of Representatives. There may well be motions moved or not moved, but that isn't the item of business the public are expecting us to deal with. The public are expecting us to deal with marriage equality and to resolve any doubts around the eligibility of MPs to sit in the parliament because of dual citizenship.
Ipinaalam din ni Christopher Pyne na ang nakaschedule na pag-upo sa parlamento sa susunod na linggo sa mababang kapulungan ay maaantala. Magbabalik ang MPs sa 4 ng Disyembre at hindi sa naunang plano na 27 ng Nobyembre. Ayon sa kanya, ang pagkilos ng pamahalaan ay kinakailangan para pahintulutan ang Senado na maipasa ang legislasyon sa same-sex marriage bago ito maiboto sa mababang kapulungan. Nais din ng pamahalaan na maresolba ang dual citizenship na saga. Lahat ng mga MPs at mga senador ay kinakailangang ipaalam ang kanilang citizenship sa 5 ng Disyembre.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.